إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغها إلا هالك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. أحمد الله سبحانه وتعالى بيرنا yakon do tene ba Allah subhanahu wa ta'ala na matindo amajuhu kadim kinde bunna so Allah subhanahu wa ta'ala sibgena mirende ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o yafijena mazima ngayina ga kwata yesi manago so ate oyina agaw kanako ala kubiranga afuno buzibu onako bajo sina Allah subhanahu wa ta'ala برمي نقطة الله سبحانه وتعالى وبيرلا لكي سيقامو تسنغو كبيرا اتشبي ويبي مويبي وبقى محمد صلى الله عليه وسلم بيقامبا اتجدو في نزابان في الجنة مويتيرين بيقامبا انتي بمبوز بقى محمد صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله bambuza bice bigenda kusinga kuingiza abantu ejjana ya Allah nabagamba nti mugenda kusinga kuingiza abantu ejjana ya Allah okutya Allah subhanahu wa ta'ala nempisa ennuji kibagasegeza nti ebbanga lyonna okutya Allah nsonga nkulu nnyo mwebyo omuddu byayina okubeera nabyo lubeerera nga ngabye kumisa mulina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokolaba nti taqwa omuddu ayina kuba nga lubeerera asaba nsabe Allah nti Allahumma ati nafsi taqwaha, ayi Allah nkusaba oteeke mutima gwange kiyitibwa okukutya. Wazakkiha anta khayru man zakkaha, era Allah nkusaba gwe mutukuza wabatukuza b'emitima. Nkyo ayuhimu kusaba takwa, okusaba takwa kikulu Allah ajikuwe kubanga okujifuna oyina kujisaba Allah. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah nkusaba mpokutya nensa n'obugagga. Idhan takwa kikulu mweri bigenda kuza abantu ejjana ombaka kyerambika mubingi mulimu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba man yattaqi Allah omuntu yenna ati Allah yaj'al lahu bi amrihi yusra, zazazunna ensonga buli nsonga yonna yonna Allah ajukiramu obwangu. Wayarzuquhu min haitha la yahtasib, namugabirira mu mbeera tasuubira. Sezaki nti omuntu yenna Allah gwayazze takwa aba yesiimu. Mulabikutya Allah lubeerera, tusabe Allah lubeerera kituwe kubanga Allah gwaba kiwadde aba yesiimu. Buli omuntu yenna aba amulinamu sitiqa, aba amulinamu obwesige, aba amwesiga mumbeera zonna. Lwaki? Ti fulaani oyo bw'omuwa ekintu kyo akituusa. Naye omuddu yenna Allah gwammye takwa tabaamu kubantu tamusaamu bwesige, ebbanga lyonna babeera bamutahama, babeera awo nga bamukuba ebituli mu mbeera ey'enjawulo nti aa akiwaddaani akiwadde gundi. Naye okuba omuntu okutebenkera ng'akifunye kimala kuba nti kituuse. Ebbanga lyonna sa Allah tuwe takwa. So mbeera yonna tukomyewo tansi yaffe eyokwejjukanya kuzimu ku adiya tukozesa mufe ebyenjawulo ne azikaari ez'enjawulo. Olwayo tunasooka twejjukanyeko ku hadithi erimu zikiri baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tuwa yagamanti kalimatani kalimatani ebigambo bibiri kalimatani ebigambo bibiri khafifatani weufunyo kalimatani ebigambo bibiri obabyangeri bibiri khafifatani biweufunyo ala lisani kulimiru omuntu ababyogedde thaqilatani bizito wanyo filminzani kuminzani ya Allah habibatani byagalwanyo ila rrahmani eriwo musasizi Allah subhanahu wa ta'ala kalimatani ebigambo bibiri khafifatani biweufunyo kulimirwo ala lisani kulimirwange n'olulwo omuntu okubyogera biba byangu nnyo tebizitowa kulimirwa muntu subhanallah ombaka wulira watenda ebigambo omuntu byayina okubeera nga abikozesa ate nga biweufuga nti kalimatani bigambo bibiri khafifatani biweufu byombiriri ala lisani kulimirwa oyo yenna aba byogedde thaqilatani filminzani bizitowa nnyo ku minzani ya Allah habibatani ila rrahmani byagalwa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala era nti bigambo bibiriwa سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم mulwanga kigambo tchina kifochi ya wident chogerwa wano tchina kadde ke wident kadde kanu obulo rubera kukubiranga wofunya time wono kwango limiro ifacho kubera nga luita ke biga tya vunanyi ziba no ganti سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ekyo kakinene kyabbeeyi kwoyo yenna abakinyiza ku lulimi lwe nekigamba nti bigambo bibiri biweufu ku lulimi lw'omuntu aba abyogedde titola dakiika nyingi kukaseera kawanvu naye agamba nti kalimatani bigambo bibiri omuntu bwabyogera ebigambo ebibiri ebigambo ebyo khafifatani biweufu nnyo ku lulimi lwo naye ate ekyenjawulo nti thaqilatani filmizani bizitowa nnyo ku minzaani bizitowa nnyo ku minzaani ya Allah Allah waipima wapima ku minzaani wabisita ku minzaani bizitowa yagamba sallallahu alayhi wa sallam ya habibatani ila rrahmani biagarwa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yama subhanallahi wa bihamdihi wa yawkana Allah na matendo go subhanallahi al-azim wa yawkana Allah obugumi bubwo ekitiibwa kyo Allah wa yawkana idhani ikhwan muslimin abangi ebigambo ebyo ombaka wabanga abikonyeko nabiraga nti byabbeeyi gyetuli wandibaddenga omukkiriza yenna tazibya lunaku nga tabyogedde mirundi gyasobodde fekyo okudda mu kubeera nga ogeya odda mu mbeera ya kulimba bantu kuda mumbeera ya kwogera bitasaana esinga okuba ekirungi kubeera nga olulimi lwo olutobya olutobya n'ebigambo ebyo nti subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim omuntu ye tebiriko budde nti oba omuntu abyogera budde bwebiti wabo abyogera sawa bweziti obabala sala obaddi wabula lubeerera omuddwa wonna wofunira akaseera mu biseera byo ngotambula ngo otudde ngo mbeyonna okubira ngo limiro otobya nebigambe ebyo osange minza ku mizani ya Allah nga mizani yazitowa nebigambo Allah byasinga okwagala ateranga kulimi byabyofu kyokyo zikiri eyo nkulu nnyo okubira nga muntu ajekwatako kubanga mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alazint ajazeke mitendo byayo ntibigambo bibiri ebigambo bibiri khafifatani yofu byangu byakwogera naye ekisinga okuba ekyebbeeyi mu byebbeeyi yagamba nti thaqilatani bizitowa filmizani ku mizaani ya Allah etali ya kibbi kubanga emizaani z'ebitonde nzibi bazikwatamu naye emizaani ya Allah tekola terimu bubbi bwonna terimu loosi yonna tikira nti bizitowa ku mizaani ya Allah entuufu habibatani ila rrahmani bagamba nti Allah byagarwa Allah omusaasizi abyabyogedde Allah bimana neyaba amwagala lwaki ayogedde byayagala byogera ebyagarwa Allah sia naawe abyogedde Allah inakwagala lwaki oyogedde ebigambo byagala kati naawe abyogedde Allah agenda kukwagala olwokuba nti oyogedde ebigambo byayagala Allah subhanahu wata'ala kulamiraniranira oluganda obiseera byo tobyonoona ebiseera byo tobyonoona mu mbeera ya kunyumya ku bantu mu mbeera ya lugambo mu mbeera ya kugeya wabula bimalenga Allah wakuwa fursa yonna taimu yonna gyoba ofunye kiriza ebigambo ebyo subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم نوتيو يذكري نيغد تكنا يو واي دي باذن تعالى ومدينا ابيرينغا اجوانغا ياكو مبيراي مخا الله صلى الله عليه وسلم حديث يا علي رضي الله عنه سمس الدعاء غا تولغا ناتوغاما انتو مدينا تفانغا مسلا وكوجاكو غا سبي الله سبحانه وتعالى edweno kujikozesa edweno nkuru nnyo nayo tujigatte kuzetuzze tusoma bulijjo edwe gamba nti Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni anta al-muqaddim وانت المؤخر لا اله الا انت مدوم محمد صلى الله عليه وسلم حديث اجيبكو علي رضي الله عنه اسمس الدوين بقال يسمعك مصلاي نقل السلام يقول يسمعك الدوين بقال الله صلى الله عليه وسلم مصلاي اذنا حسنا اذا تشهد يا سوما ngedwe nabako Allah sallallahu alaihi wasallam na wajisome urumo ga urwebi amakugaya gajirimu amakalla yanti Allahumma ighfir li ay Allah nkusabo nsonyiwe ma qaddamtu ay ma qaddamtu min adh-dhunubi wal ma'asi ay Allah nkusabo nsonyiwe byenkulembezo kola mubyono no la ilaha illa Allah oyinza kubanga tomanyi byono biwakulembeza kukola oba biwakulembeza kukola naye mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asomeddwe nti ay Allah musolai agamba nti ay Allah Allahumma ighfir li ay Allah nkusabo nsonyiwe ma qaddamtu byenkulembeza kukola simanyi bibyo tumanyi byange yetusabye Allah rubeerera nti Allahumma ighfir li ma qaddamtu ay Allah nkusaba onsonyiwe byenkulembezo kola wa ma akhadtu ay Allah nkusabo sonywe nebyensembezaayo ay sobanga byensembezaayo fil maasi wadhunub mukujemu nemu nembyonono nga byensembezaayo oba byennasembyayo olumanyi oyinasiwala ensi nti kino kyona okusembyayo lwaki obamu salaayo nga tosabye Allah nti ay Allah nkusaba onsonyiwe byenakulembeza okukola nebyensembezaayo okukola oba byenasembeyo okukola nsaba Allah obinsonyiwe obagambako Allah yakozesanga eddu eno wama asrartu ay Allah nkusaba onsonyiwe n'ebyo byemba nkoze mu kyama ebyono byemba nkoze mu kyama bino byosaba Allah okukusonyiwa n'okukutaasa n'okuba nga tabikuvunaana byonoono ay Allah nkusaba onsonyiwe ebyo byenkoze mu kyama nga gwe Allah gwe wekka gw'obitegedde nti nkoze ekyono fulani. Lwaki? Kubanga mu bintu ebinene mpaka Allah byagaana yatugaana okwolesa amazambi getukola mpaka Allah sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi entuufu kullu ummatin muafa illa almujahirun buli muntu yenna ali mu umma mpaka Allah wakusonyiwa okujjako yayeeraalaasa amakulu ayeeraalaasa mu kukola ensobi akola ezambi naaliraalaasa nalinyumiza abantu nigolaba nakoze kino nigolaba nabadde negundi ekino nabadde negundi ng'ayogera ezambi lyakoze nga Allah yamubikkiridde kati omuddu mpaka Allah asaba Allah subhanahu wataala amusonyiwe ebyonoono byakoze mu nkukutu nga Allah yekka yamulabye era yamutegedde mpozi n'ebiyungo bye kubanga ebiyungo byo lazima bikujulira buli wonna wodda ebiyungo byo wonna wodda bikujulira ti Allah akujulira byokoze mu kyama n'ebiyungo byo w'oluganda kimanye wokolera ekyo nno kyonna muddu tewali wakulaba naye manya nti olinako bambega bo tebakuvaako nga byebiyungo byo ge maaso go ge matugo ge mikono gyo byonna kwe kutambulako byonna bikujulirako byokoze mu birungi ne mu bikyamu kati saba Allah akusonyiwe kubanga ebiyungo bino Allah yagenda bikontrolinga yamu kiyama okubanga bikuzirira byewakola kubanga olinaku yamu kiyama Allah yagamba yauma tubira sarair yauma tubira sarair lunaku lwakwolesa byama byewakola mu nkukutu nga byekwese kati osaba Allah nti ay Allah nkusaba onsonyiwe ebyonoono byenguddemu byenkoze mu kyama tumanye abantu bangi emisana babeera tubeera kirala n'obudde obuziba bubeera tubeera tulina biira bye tukola nokyo ti mu nsobi ze tuba tukoze ezo zosaba Allah subhanahu wataala akusonyiwe nti ay Allah nkusaba onsonyiwe ma asrartu nsaba onsonyiwe ebisobyo ebyonoono byenkoze mu kyama wama aalamtu ay Allah nkusaba onsonyiwe ebyonoono byenkoze mu lwatu omuddu asobola okukola ekisobokera ddala bulungi nyo omuddu okukola ensobi mu lwatu tekiri bari tekiri wala kisobola kuke naye omuddu kusaba Allah nti ay Allah nejjeredde nkusaba onsonyiwe ebyonoono byemba nkoze mu lwatu ato ne bandaba mu mbeera ez'enjawulo abantu weemanyi Allah gamba nti balil insan ala nafsihi basira omuntu yamanyi omanyi okole nga weekwese omanyi okola mu lwatu walau alqa maazira nokubadde ngaosaawo ebyekwasa ebyenjawulo naye weemanyi katusabanga allah lubeerera mudiwapaka allah jja yasabanga ai allah nkusaba onsonyiwe ebyonolo byenkoze mu lwatu ebyono byekoze mu kyama yagamba nti wama asraftu ai allah nkusaba ontaase onsonyiwe okudiibuuda kwemba nkoze bwemba ndi wendiibuuze byendiibuuze kubanga abantu okudiibuuda mulimu gwa sheitaani nkola sheitaani kati omuntu okuba nga asaba allah amutaase kubanga ogenda kuvunaanwa mu maaso ga allah olw'okudiibuuda allah gaa ti inna almubazirina kaanu ikhwana sheitaani omuntu abatabamuaa kudiibuuda lubeerera baganda ba sheitaani nolwekyo kusaba allah okubeera nga allah omeganyirira lubeerera abeere nga akutaasa aleme kubunaana allah kudiibuuda kuwadiibuuda qala imaamu almujahid rahimahu llah yagamba mujahid rahimahu llah mubigambo ebyebbeeyi aga nti kullu maalu buli nsimbi yonna gyowa gyoteeka mu kkube mu mazima obeere ngaogiwadde bantu bo obeere ngaogiwadde mwana wo obeere ngaogikozeemu kyolina ogikolamu nga kituufu tekiba kudiibuuda obula ensimbi zotadde mu mbeera nga haramu kakibe kikumi kagabaata naye ngaotaddemu haramu kaana mubaziran obeere odiibuuze subhanallah omuntu asobola okubeera nga aguze ebintu naguliya abaana naguliya mukyalawe naguliya abaana be naguliya abenganda ze ebintu ebyenjawulo oba mu mbeera yonna ebyo byonna baaguze mu bungi n'abiwa abantu be nabikozesa nga agamba nti abatadiibuuze amma ate abiguze aguze haramu niwekubya ekifaananyi kakibe kyamu simu kakibe kyawa niwekubya ekifaananyi nokikawa okitadde kaana mubaziran oli mudiibuuzi era allah ajja kukubuuza kukwera ezambi saddemu sente nokyekubya kaana mubaziran naye ekyo allah omuddu ayina kubeera nga lubeerera asaba allah nti ai allah nkusaba wama asraftu tonvunaana byemba ndiibuuze allah allah mugayi bye lubeerera nti ai allah nkusaba olime kunvunaana byemba ndiibuuze israfu fi l islam mamnuu okudiibuuda mu busiraamu kwaziizibwa allah yakugaana n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam yabigaana lwekyo oyina kubeera nga bw'odiibuuda saba allah subhanahu wataala ai allah nkusaba wama asartu nkusaba onsonyiwe byemba ndiibuuze nga ndiibuuze mu ndiibuuda gyotasiima wama aalantu wama anta ai allah gwe alam bihi minni gwoli waggulu wokummanya teryamanya osibijaho gwe abadde wonna mu nsi tewali akumanyi bonna okumanyiko bitundu kumanyiko kitono akumanyi okumanya oku alam bihi minni huwa llah allah bagasadi ai allah bino byonna byenkola allah anta alamu minni ai allah gwosinga okummanya abasigadde bonna tebammanyi kibammanyiko kitono kwe kyommanyiko kubanga lwaki huwa allazi khalakaka warazakaka allah yakutonda era yagabirira ekimu kyonna allah yakutonda kati saba allah lubeerera mugambe nti ai allah bino byonna lwaki busaba obinsonyiwe kubanga anta alamu bihi minni ai allah gwe asinga okummanya. gwa singo kuntegera teri ya ntegera kusinga gwe Allah abo muddu bwe kasiza konti amutegera abantu bonna tebamutegera Allah ya mutegera ekigambo kinene tauhid kubanga omuntu akasa nti anta a'lam bihi minni Allah ebinkwako byonna byonna kyova nkusaba onsonyiwe era byonna byekiba nkusaba onziriremu anta a'lam bihi minni gw'osinga okummanya gw'oli waggulu mbamanyi bonna gw'osinga okummanya kituufu Allah yasinga otumanya nolwekyo edduwe mpaka waliba gikozesanga Allah yasinga okumanya mpaka wali Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Allah yali asinga okumanya mpaka wali Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye yagikozesanga edduwe eyo lubeerera mu swala ye teyavanga mu swala ye baada tashahudi okujjako ng'asabye Allah edduwe eno أنت المقدم وأنت المؤخر الله قوي تاندكو توينا تاندكو انتي ولو يبتاندكو الله وليو أنت المؤخر أنت المقدم الله وليو لبيل بيلي ووي تشمتشو نيتشلو الله أنت المقدم الله وليو وتاندكو يلي تاندكو بيونا kubanga gwe wabitandikawo anta almuqaddimu ay Allah gwe ukakasa nti anta almuqaddimu gwe wetandikawo gwe waliwo nga byonna ebiriwo nga tebinnaba kubaawo gw'oli Allah almuqaddimu yaliwo nga ebiriwo byonna tebinnaba kubaawo bimaana Allah yabitandikawo وانت المؤخر الله يوينكم ميرو الله يوينكم ميرو لا اله الا انت لا اله الا انت توالي مسنزبوا متوفوا تكدوا كسنزبوا اوكجكو الله سبحانه وتعالى اوكجكو لا اله الا انت توالي مسنزبوا تكدوا كسنزبوا okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yedwa tuongereko mudwa omubaka Allah sallallahu alaihi wasallam musalae za tarikanga zaba eba musalae jonga azoge yashoni yagamanga Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma aswartu wa ma a'lantu wa ma aswaftu wa ma anta أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت جدك جمانتي مدينا أجيكواتكو أجيكواتي أجنيز أبرين مصلاي تجيب تبع مصلاي لا يشتبه الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أثورت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فأرغانا قبزاني قبزا الدوية والصلاة تفهم رئيسة القبانة تماني بيونونو بقول يمزا بكرة تماني بيونونو بيو رسيلة بكرة نبقى الله يسألكو السانة والصلاة وغيرها فك الله يمجم وسي ناوي نانجي ijikwateko obolyawo tunatuka masuga Allah nga twawo n'okutuvunaana Allah yemikbe n'otuvunaana yetuddiramu Allah olwa nga kisa kudwa isimesepaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.